No niin, olette jälleen Totuusradion parissa, jossa käsitellään käsitettä käsite. Tuossa biisin aikana Risto täällä studiossa kysyi multa, että miten tämä psykokahvila suhteutuu tähän käsitekahvilaan. Siinä on oikeastaan ainoastaan sen tyyppinen tarina takana, että on olemassa tämä kahviloiden sarja, joka kokoontuu tämän syyskauden nyt ainakin 4 viikon välein. Riippuen ihmisten innostuksesta saatetaan tihentää sitä sitten kevätkaudella, mutta joka tapauksessa tarkoitus on jatkaa ajasta ikuisuuteen, niin ei siinä ole mitään sen suurempaa mystiikkaa kuin, että tämä käsitekahvila nyt on sellainen yleinen filosofisten keskusteluiden sarja, ja siinä psykokahvilassa on vaan sellainen niin kuin psykopainotus, eli se jollain tavalla ihmisen psykologian kautta astuu tähän kenttään.
Niin se ei ole mikään erillinen kerta siinä käsitekahvilassa, vaan se on niin kuin jotenkin eri aikaa ja eri...
Ei, kyllä se on niin kuin...
Vai?
Siis tavallaan, että se on sitten siitä kevätkauden julisteesta se tulee se ero näkymään paremmin, kun niitä on niinku tavallaan päällekkäin siinä tai peräkkäin niitä kertoja, niin siellä on niinku eritelty, että milloin se on psykokahvilaa, milloin okay, käsitekahvilaa ja niin poispäin. Mutta se on nyt jäänyt vähän tällaiseksi avoimeksi konseptiksi. Ehkä siihen voidaan sitten heittää joku köyhä filosofinen selitys, että päätelkää jokainen itse. Tehkää itse omat johtopäätöksenne siitä, että mitä tällä tarkoitetaan. Mutta pääasia, että toimintaa ja keskustelua riittää. Mutta niin.
Mä jäin miettimään tuosta siitä, mihin me jäätiin ennen taukoa, että siinä on tavallaan tämmöinen jännite, mihin me tultiin myös, jota voisi, jos nostaa abstraktiotasoa, niin tuli jännite tavallaan tämän välillä, että toisaalta on niin kuin jollain lailla kivaa ja progressiivista ja niin edelleen se, että kiinnitetään huomioon jokaiseen yksittäistapaukseen niin kuin yksittäistapauksena, eikä yleistetä liikaa ja huomioidaan kaikki yksilölliset erot ja ainutlaatuisuudet ja niin edelleen. Tämähän on tämmöinen jollain lailla niin kuin ehkä postmoderni teema tai jotain sellaista, että politiikassakaan ei yleistetä liikaa, vaan huomioidaan kaikki nämä erikoislaatuisuudet ja kohdellaan kaikkia oman erityislaatuisen mukaan. Mutta siinä on sitten just se toinen puoli on se jännä, mitä on itsekin ehkä vasta vähitellen ruvennut oppiin, että tavallaan sitten myös sillä yleistyksellä on joku tämmöinen vapauttava tai joku positiivinen merkitys siinä mielessä, että jos kaikkia ihmisiä kohdellaan esimerkiksi yksilöinä, niin sitten jää huomaamatta että se, että ne on ihmisiä. Ja että just tämmöisten niin kuin joidenkin ihmisoikeuksia tai tällaisten niin kuin universalismi ulottuu yli tällaisten yksilöllisyyksien ja ainutlaatuisuuksien. Ja siinä niin kuin tavallaan, minkä takia mä nyt joudun vetämään tätä anti-heideggeriläistä linjaa täällä, mutta siis, että tässä universalismissa on myös niin kuin joku tällainen vapauttava tai emansipatorinen potentiaali.
Joo, se on selvää. Siis kai nyt voisi ajatella näin, että koko käsitteessä, mitä se sitten tarkoittaakaan, on oikeastaan kysymys siitä, että yksittäistapauksista voidaan yleistää. Siis se, että nähdään niin kuin yleistä jotain yhteistä erinäköisissä asioissa. Ja se aikaisemmin huomautettu juttu niistä niin kuin siitä että niin kuin käsitteiden väärinkäytöstä, että sinne ruvetaan nakkelemaan kaiken näköistä sinne käsitteen koppaa, niin se on tietenkin se tietty riski, että yleistetään liikaa ja näin, mutta siis niin kuin, kyllähän siis käsitteellisen toiminnan se perusidea on juuri se, että me ei kohdata vain jotain asioita maailmassa, vaan voidaan niin kuin tosiaan poimia jotain niin kuin
kohdataan jonakin.
Niin, siis nimenomaan niin kuin, että se, että niin kuin, siis abstrahoidaan siis siinä mielessä, että niin kuin tavallaan pelkistetään se, että poistetaan, kun me nähdään joku ihminen vaikka virkamiehenä tai tieteentekijänä tai sitten talkkarina tai ystävänä tai mitä tahansa, niin me niin kuin, jollain tavalla se käsitteellistäminen tai jonakin kohtaaminen tai havaitseminen on juuri niin kuin nimenomaisesti se on se, niin kuin, mikä ehkä kaikkia näitä käsitteen eri muotoja niin kuin yhdistää. Ja sehän on tietenkin se, että se on juuri se mekanismi, mikä antaa meille tämmöiset merkittävät mentaaliset voimat sitten rakennella niin kuin, sitten toinen juttu, mitä Terees puhuu tuossa ennen taukoa, se, että niin kuin näiden käsitteiden avulla, kun niitä tehdään uusia, niin kuin oikeastaan niin kuin luodaan todellisuutta. Ja se on, siinä mielessä se yleistäminen on juuri, tuota, se on käsitteellisen ajattelun ja käsitteellisen toiminnan ehtoja. Se on, tuota, ja käsitteellinen toiminta taas itsessään on semmoinen, mikä niin kuin, tuota, mahdollistaa, että voidaan ajatella uusilla tavoilla ja sitä myötä sitten toimia uusilla tavoilla ja näin.
Mutta miksi tämä sitten on yllättävää, että tämä niin kuin käsitteiden yleistäminen, tai miksi se on, tota, miksi Tere sanoit, että se on uusi tavalta, oot vasta vähitellen niin kuin, päässyt ymmärtämään se, että minkälaista niin kuin positiivista potentiaa näillä käsitteillä on, että käsitteiden yleistämisellä, että minkä takia tämä niin kuin käsitteiden yleisyys olisi sitten negatiivista, että minkä takia olet niin pitkään ajatellut, että tämä tuota, käsitteiden yleisyys niin olisi jollakin lailla haitallista.
No sehän on siis helppo juttu, että tulee varmaan siitä, kun on kasvanut tähän postmoderniin maailmaan, mutta siis just siitä, että silloin taas jos yleistyksen kautta jokin nähdään jonakin, niin silloin se jää näkemättä sinä itsenään. Että tota, jos nähdään ihmiset ihmisinä, niin silloin ne jää näkemättä yksilöinä esimerkiksi ihan näin karkeasti. Että yleistys aina jättää sitten siitä kuitenkin vähintään yli puolet näkemättä siitä, mitä siinä edessä olisi. Plus tietysti sitten joku yleinen vielä, jos niin kuin heitetään kierroksia lisää, niin kuin ylipäätään se, just niin kuin Renne sanoi hyvin, tämä jokin jonakin rakenne, niin sehän on tämmöinen representaatiorakenne, että jokin jonakin, ei se jokin, vaan se jokin jonakin, että se on niin kuin jo esitetty jonakin, eli siihen on jo vedetty verho päälle sen eteen, mikä siinä edessä on jo lähtökohtaisesti.
Kyllä, kyllä. Sitten voi hämmentää soppaa vielä lisää sillä tavalla, että miten me oikeastaan voidaan tehdä jonkinlainen eronteko niin kuin jollakinlaisten yksittäisten ja yleisten, partikulaaristen ja universaalien käsitteiden välille. Siis, että eikö oikeastaan kaikki yksittäiset asiat määrity suhteessa siihen yleiseen. Siis jos se ei olisi jotenkin yleisiä, niin, emme voitaisiin ymmärtää, mitä niillä yksityisillä partikulaarisilla asioilla tarkoitetaan.
No sepä
jännä. Tällainen dialektiikka tässä.
Niin, joku voisi sanoa, että se ei ole meistä ja meidän mielipiteistä kiinni, vaan me automaattisesti nähdään maailma käsitteellistettynä jo valmiin. Tai nähdään ja nähdään, mutta kohdataan. Siis lähes kaikki, mitä tulee vastaan, niin on meille jollain tavalla siis automaattisesti mielemme käsitteellistä. Ja siis se niin kuin tämä meidän käsitteiden verkko tai systeemi tai mikä se nyt on, niin se tavallaan niin kuin jäsentää sen maailman merkityksellisenä ja mielekkäänä ja semmoisena, että siellä ei tosiaan yksittäisiä olioita, mitkä ei yhdistä mikään yksittäisiä tapahtumia, millä ei mitään yhteistä nimittäjä, vaan me nähdään sen semmoisena tietynlaisena rakenteena. Ja kai se on sitten aika lailla tapauskohtaista, että milloin meidän on tarpeen ja syytä ja siis milloin se on tarkoituksenmukaista ja oikein nähdä niitä yleisiä piirteitä, kohdata ihmiset ihmisenä ja milloin niin kuin tosiaan vaikka jonkinnäköisenä ammatinharjoittajana ja milloin yksilöinä ja niin edelleen. Siis niin kuin käsitteellistäminen ja tämmöinen luokittelu mahdollistaa siis muun kuin semmoisen partikulaarin yksilön yksittäistapauksen kohtaamisen, mutta tietenkään se ei tarkoita, että se olisi kaikissa asioissa välttämättä paikallaan.
No tässä päästään äkkiä semmoisiin ongelmiin, missä filosofit on paininut erinäiset ukkelit aika pitkään kaiken näköisiin realismin ja idealismin kiistoihin ja toisaalta siihen, että missä määrin konstruoimme maailmaa, kuinka elämmekö kielessä vain vai onko täällä nyt jotain sitten täällä maailmassakin, jota löydetään. Mutta itse näkisin, että jonkinlainen ratkaisu näihin pulmiin nyt on niin kuin yksinkertaisesti se, että me tosiaan niin kuin olemme heitetty näiden käsitteiden kanssa niin kuin maailmaan, jossa ne ovat käsitteet ovat ikään kuin valmiina jo. Mutta ja silloin, kun me kohtaamme jotain niin kuin todellisia esineitä, niin me kohtaamme todellakin niiden käsitteiden avulla niitä jonakin. Mutta se story ei olekaan vielä tässä, vaan siihen siinä on se, että me voimme todellakin niin kuin aina katsoa uudelleen. Tosin me käytämme sitten niin kuin toisia käsitteitä, mutta me voimme ikään kuin laittaa sen ensimmäisen käsitteen syrjään ja katsoa tarkemmin vielä. Ja siinä on se todellisuus, on siinä, että meillä on se mahdollisuus sitten katsoa. Ja tällä tavalla päästään niin kuin siitä vankilasta, mihin välillä tuntuu ihmiset joutuvan, että jos kerran meillä on niin kuin käsitteitä, niin onko sitten mitään muuta, jos se kerran jäsentää koko maailman?
Itsellä tuli mieleen, nyt tehän uidaan sinne vesiin, jossa taas meikäläinen tuntuu olevan kuin kotonaan. Varmaan tosissaan tämä sosiologian harrastus on jättänyt jäljen siinä mielessä, että mä voisin sanoa täysin päinvastaista kuin Tere, että mä oon vasta ihan viime aikoina alkanut arvostaa millään tavalla yksilöllisyyttä. Meikäläinen on sen luontoinen kaveri, että on nihilismistäkin syytetty joskus, mutta siis mun on ollut kauhean vaikea arvostaa niin kuin tällaista niin sanottua yksilöllisyyttä, koska no silleen, kun mä sen analyyttisesti näen, niin se asia menee niin, että on oikeastaan kaksi virtaa, ja ne kulkee jollain tavalla niin kuin limittäin ja lomittain, mutta sitä voisi ajatella tavallaan niin kuin sellaisena niin kuin virtaavana vetenä. Mun ymmärtääkseni syvissä vesissä niin kuin, niin eri kerroksissa oleva vesi virtaa eri vauhtia. Tässä on vähän samantyyppisestä ilmiöstä mun nähdäkseni kysymys, eli siis se, että kun puhutaan tämän postmodernismin kehyksen sisällä siitä, että kaikki on jatkuvasti niin nopeassa muutoksessa, että ei oikein mitään voida sanoa mistään, niin se tuntuu vähän valheelliselta, että aina pitäisi jotenkin pysähtyä miettimään sitä, että mikä kuitenkin on pysyvää muutoksessa ja toisaalta, että mikä sitten on taas niin kuin muuttuvaa pysyvyydessä, että jotenkin että siinä on niin kuin kaksi sellaista samanaikaista virtaa, joita on niin kuin tosi helppo sitten taas mulle niin kuin empiiristen niin kuin käytännön esimerkkien kautta lähestyä. Et esimerkiksi just tämä hyvinvointivaltiokysymys, jota käsiteltiin tuolla käsitekahvilassa, on mulle hyvä esimerkki siitä, että tavallaan se projektihan nyt on alkanut jostain Beveritken raportista, tällainen sosiaalivaltioidea syntynyt, ja sitten sitä on niin kuin erilaisten kamppailujen kautta rakennettu. Esimerkiksi Suomi on hyvä esimerkki, että jonnekin 90-luvun alkuun asti rakennettiin tiettyä. Ja eri aikakausina syntyneet ihmiset varmasti niin kuin on muodostanut erilaisen mielikuvan, mutta kaikki niin kuin ankkuroi sen käsitteeseen vaikka hyvinvointivaltio. No sitten 90-luvun alun jälkeen, kun ollaan alettu purkamaan innolla niitä instituutioita, joihin se on niin kuin se käsite kiinnittynyt, niin silti tänäkin päivänä, kun siitä asiasta puhutaan ja ollaan niin kuin historiallisesti täysin toisen tyyppisessä tilanteessa, niin silti niin kuin aina niitä muutoksia perustellaan sillä, että puhutaan siitä, että jos nyt ei toimita näin ja näin, niin sitten me ei voida säilyttää tätä hyvinvointiyhteiskuntaa tai hyvinvointivaltiota, joka tarkoittaa tietyllä tavalla tiettyjä niin kuin kuitenkin sellaisia ihmisten mielissä varmaan aika, niin kuin, no tietysti aikakaudesta riippuen eri tavalla konstituoivia asioita, mutta toisaalta siinä on myös niin kuin jatkuvasti se elementti, että sitten niin kuin tehdään kaikkea niin kuin konkreettista muutosta. Että, no, siinä tulee nyt ensimmäisessä kerroksessa se, että okei, voidaan ajatella, että hirveästihän siinä siis muuttuu asiat, mutta niitä käsitteellistetään yhdellä tavalla. Mutta sitten jos se vedetään vielä niin kuin yksi abstraktiotaso lisää, niin sitten voidaan käydä miettimään, että mistä se muutos johtuu. Eli minkä takia itse asiassa tätä muutosta jatkuvasti tapahtuu. Ja sitten voidaan alkaa puhua vaikka sitä kapitalismin dynamiikasta. Eli siinä tulee niin kuin kolme kerrosta nyt päällekkäin. Ensin on tavallaan niin kuin muuttumaton taso, tällainen niin kuin hyvinvointivaltioretoriikka, jolla pystytään perustelemaan milloin minkäkinlaisia poliittisia operaatioita. No sitten tulee se niin kuin konkreettinen institutionaalinen muutos, joka sitoutuu vaikka johonkin kansallisvaltioprojektiin, jota nyt ollaan kutsuttu hyvinvointivaltioksi. Sitten voidaan nähdä, että millä tavalla esimerkiksi julkisen sektorin niin kuin budjetti sitten allokoituu erilaisille sen niin kuin osoittamiin kohteisiin, ja sitten niin kuin muutoksia voidaan tutkia niissä, ja sitten voidaan edelleen kinastella siitä, että no, onko tämä nyt edelleen hyvinvointivaltio, ja jos se vaikka tuntuu jostain ihmiseltä hyvinvointivaltiosta, niin onko se silloin hyvinvointivaltio? Tai että mikä on vaikka sen 50-luvulla ja 90-luvulla syntyneen ihmisen kokemus hyvinvointivaltiosta ja mitä eroa niissä on. Ja sitten jos vielä mennään pidemmälle, niin sitten me voidaan ajatella, että vaikka joku Marx on kirjoittanut 1800-luvun puolessa välissä melko niin kuin abstraktin analyysin siitä, että mikä on niin kuin kapitalismin dynamiikka. Ja sitten voidaan lähteä sitä kautta niin kuin jäljittää vaikka historian kertomuksen avulla sitä, että miten niin kuin historiallinen muutos liittyy siihen, että millä tavalla meidän tuotantorakenne muuttuu. No, tämä nyt oli aika tällainen pitkä esitys siitä, mutta itsellä ainakin niin kuin jotenkin sen yhteiskunnan kautta niin kuin hyvin usein herää se kysymys siitä, niin kuin, että kuinka niin kuin pysyvää oikeasti asiat on, tai kuinka niin kuin suuressa muutoksessa asiat on, ja mikä niiden suhde on toisiinsa, sit, kun sitä tarkastellaan eri abstraktiotasoilta.
No, tämä on myös hyvin, siis se muutos, muutoksen hahmottaminen on tietysti käsittelyssä ajattelussa hyvin merkittävä, siis se, että meillä yhteiskunnassa pullahtaa oikeasti uusia ilmiöitä, ja tämmöisiä, mitkä edellyttää uusia käsitteitä, ja sitä varten onkin sitten, tai no, ollaan pakotettu siihen tilanteeseen, että joudutaan juurikin keskustelemaan kaikenlaista uusista ilmiöistä ja niistä vanhoista käsitteistä, että onko tämä nyt enää sitä ja niin edelleen. Ja se on, no, se on tietysti filosofi, monesti veiva just tämmöistä, että missä kohtaa meillä on niin kuin, mitkä on oleellisia piirteitä missäkin ja milloin niin kuin niissä vaan muuttuu jossain tietyssä asiassa, vaikka hyvinvointivaltiossa jotkut pienet ominaisuudet, mitkä ei ole oleellisia, ja milloin kun joku muuttuu, niin sitten meillä on niin kuin ihan uusi ilmiö, joka vaatii ihan uuden käsitteen. Ja tällöin tietysti voi olla niin kuin siis se avaa mahdollisuudet semmoiselle ajattelun manipuloinnillekin, että sitten niin kuin tavallaan näistä uusista ilmiöistä käytetään vanhoja sanoja, jolloin siinä sitten kuljetetaan ne vanhat arvolataukset mukaan siihen keskusteluun, ja näinpä sitten ei välttämättä ihmiset huomaakaan, että mitä on tapahtunut. Ja tästä syystä semmoinen niin kuin käsitteiden pohdinta ja analyysi niin kuin siis julkisesti ja tuommoisessa niin kuin yleisessä keskustelussa on juurikin oleellista, että ihmiset voi, tai siis se antaa niin kuin avaa mahdollisuuden huomata, että mikä maailmassa mahdollisesti muuttuu, mikä pysyy samana ja niin edelleen. Ja siis tämä sitten niin kuin, sit se keskustelu ehkä johtaa tosiaan uusiin toimintatapoihin tai sitten antaa jonkun impulssin, kun havaitaan, että nyt kaikki ei olekaan niin kuin me kerrotaan, että nyt joku oleellinen onkin naksahtanut pois paikaltaan, niin se voi siis antaa siis niin kuin, ei myös niin kuin välineitä toimia, mutta myös jonkun näköisen niin kuin tarpeen toimia.
Tarkoittaisiko tämä sitten sitä, että ei pelkästään niin kuin käsitteillä jotenkin reagoida siihen, että miten yhteiskunta on muuttunut, vaan että esimerkiksi niin kuin tarkastelemalla sitä hyvinvointivaltiokäsitettä ja huomataan se, että sillä ei ehkä tarkoitetakaan enää sitä, mitä joskus parikymmentä vuotta aikaisemmin, vaan sitten voidaankin, tai päädytään siihen, että hei, että ehkä ei ole järkevää enää käyttää tätä samaa käsitettä, vaan voidaan nimittää sitä yhteiskuntaa jollain uudella käsitteellä. Eli käsitteet olisi tässä nimenomaan tämän luovuuden välineitä.
Mikko hakee paremmin vointiyhteiskuntaa nyt esiin.
Toinen vaihtoehto on myös ehdotettu kilpailuyhteiskuntaa.
Joo, no mutta sehän on...
Esimerkiksi, no siinä on jo pari esimerkkiä siitä, että miten voidaan niin kuin...
Tai kilpailuvaltiot.
Joo, mutta siis tarkoitan sitä, että kun no, nimitetään vaikka sitten tätä hyvinvointiyhteiskuntaa, aletaan yhtäkkiä nimittämään vaikkapa kilpailuyhteiskunnaksi, niin ihmiset hahmottavat sitä, sen käsitteen kautta todellisuutta eri tavalla, joten nämä käsitteet niin kuin siis muuttaa itsessään sitä todellisuutta, missä ihmiset elää, ja ehkäpä sitten niillä on tiettyjä yhteiskunnallisia seurauksia, vaikka että kun tämä hyvinvointi onkin muuttunut sanaan kilpailu, niin se ei olekaan enää niin kivaa, ja sitten vaikkapa ryhdytään jonkinlaiseen poliittiseen toimintaan tämän seurauksena.
Joo, tai ainakin se niin kuin alleviivaa sitä, että nyt täällä pelataan eri säännöillä. Kun ajatellaan eri tavalla ja rakenteet on erilaisia, niin ihmisten on toimittava eri tavalla, ja se voi olla joistain sitten kiva, joista ei.
Kyllähän tuosta tulee sitten just sekin ilmiö, että tavallaan sitten tulee vielä erikseen on niin kuin nämä käsitteet ja sitten on sanat. Että joku semmoinen sana, joka on jollain lailla arvolatautunut, voi niin kuin kääntyä, päästään näihin orwellilaisiin tapauksiin, että sota on rauhaa ja niin edelleen. Tai filosofia historiastakin tunnetaan ihan niin kuin filosofisia käsitteitä, jotka on kääntynyt päälaille. Että sama sana on tarkoittanut, tai siis sanoista, eikä sitä sanoista, jotka on kääntynyt päälaille. Että yksi sana on tarkoittanut jotain, ja sitten se tarkoittaakin päinvastaista myöhempinä vuosisatoina. Että tavallaan sikäli molemmat tapaukset varmaan on mahdollisia. Toisaalta semmoinen, että joku niin kuin positiivisesti tai negatiivisesti arvolatautunut sana niin kuin pitää sitä hallussaan ja vääntää sitä keskustelua johonkin suuntaan, mutta sitten ääritapauksessa voi käydä niin, että se sana muuttuukin tai se sana tulee tarkoittaa jotain kokonaan toista, eikä sitä edes välttämättä niin kuin huomata, sit, jos se tapahtuu riittävän hitaasti ja riittävän pitkän ajan kuluessa.
Mielestäni maantiede on erityisen niin kuin konkreettinen semmoinen alue, missä voidaan nähdä näitä käsitteiden vaikutuksia ja sitä, miten ne luo todellisuutta, vaikka tavallaan siellä kaikki on jo siellä valmiina. Siis se, että nimetään jotain paikkoja, on, tai luodaan, no, vaikka yleisesti luodaan tämmöinen kuin ei-paikan käsite tai joutomaan käsite, jota sitten aletaankin kiinnittää siihen huomiota, jota ei ole jossain mielessä niin kuin ollut. Se on ehkä ollut niin kuin muiden paikkojen välissä, mutta se ei niin kuin ole ollut mitään ennen sitä. Tai sitten jotain vähän konkreettisempaa, niin kuin vaikka joku pispala, niin siihen liittyy, voidaan ajatella sitten niin kuin käsitteenä, että siihen liittyy kaikenlaisia niin kuin romanttisia käsityksiä siitä. Ja siellä nyt on ehkä jonkinlainen sellainen tendenssi, että rikkaat ihmiset haluaa muuttaa sinne, koska se on niin kuin romanttinen paikka, ja ne, se sitten taas vaikuttaa siihen niin kuin itse paikkaan ja muuttaa sitä niin kuin ihan konkreettisesti, jos sille rakennetaan vaikka uusia taloja tai niitä rempataan niitä vanhoja taloja tietynlaisiksi. Ja siinä se on ehkä pikkasen hankalaa puhua jonkun erisnimestä käsitteenä, mutta ehkä tämä nyt sallitaan, että siis pispalan käsite on, niin kuin, tai käsitys, niin se kantaa mukanaan niitä. Ja se on jonkun politiikan teon kohteena hyvin vahvasti.
Eikös toi tule oikeastaan tällaisissa itä-länsi-pohjoinen-etelä-erotteluissa aika niin kuin konkreettisesti esille? Minkälaista merkitystä tällaiselle poliittisella maantieteellä on ja mitä sinne käsitteet muovaa meidän ajattelua siitä, että mitä niihin liittyy.
Ja sitten tuottaa sitä käyttäytymistä edelleen, siis niin kuin ihan sen faktojen takia muovaa meidän ajattelua.
Yksi sellainen, mitä mun tekisi mieli nostaa tässä, tämä nyt on pieni aiheen hyppäys, mutta mä vähän niin kuin kutkuttelin sitä esimerkkiä siitä valon nopeudesta tuossa äskettäin ja Mua jäi kaivamaan se, koska mä oon itse niin huono fysiikassa. Mulla on vaan sellaisia jotain niin kuin käsitteellisiä ajatuksia siitä päässä, mutta mä en ole silleen niin kuin esimerkiksi siihen laskentaan niinkään ikinä osannut perehtyä. Mutta esimerkiksi niin kuin tämä niin kuin valonnopeuden kuvio, niin millä tavalla te ajattelette, että tällaiseen näin jotenkin varmana pidettyyn tieteenalaan, niin kuin fysiikka, niin millä tavalla niin kuin te ajattelette tällainen käsitteellinen niin kuin, no voisiko sanoa ensinnäkin tällainen niin kuin empirian kautta tuleva sekamelska niin kuin siitä, että okei, siitä nyt on jo nyt ehditty niin kuin paljon esittää arvioita, että tämä nyt on tuskin kuitenkaan niin kuin mitenkään täysin paikkansa pitävä, että kuulemma 90-luvulla oli jo ollut samaa niin kuin uutisointia liikkeellä, mutta sitten vaan osoittautui, että se on niin kuin uutisankka. Mutta miten niin kuin paljon te näette, että tällaisella niin kuin luonnontieteellä, ja nyt tällaisessa sekaannustilassa kuitenkin jollain tavalla olevalla luonnontieteellä, niin minkälainen suhde niillä on käsitteisiin? Haluaisitteko te purkaa vaikka tämän niin kuin valonnopeusilmiön kautta sitä? Niin tiedän, että ainakin jonkinlaista perehtyneisyyttä tästä huoneesta löytyy aiheeseen.
Fysiikkahan on sikäli hauska esimerkki just näistä, mitä on puhuttu, että siellä niin kuin fyysikoilla esiintyy hyvin erilaisia työskentelytapoja ja käsityksiä suhteessa käsitteellisyyteen, tai ne puhuu ehkä enemmän niin kuin sitä teoreettisuutena, että mikä on niin kuin fysiikan suhde empiriaan ja sitten teoriaan, että jotkut fyysikot haluaa nähdä itsensä hirveän empiirisinä ja ei teoreettisena, että tehdään vaan kokeita ja sitten kerrotaan, että mitä niissä kokeissa on tapahtunut ja mihin kohtaan ne viisarit osoittaa ja niin edelleen, eikä sitten spekuloida siitä, että mitä siellä mahdollisesti niiden kokeiden takana on. Ja sitten toiset fyysikot taas on sitä mieltä, että jos me nyt vaan kuvataan, että mitä kokeissa tapahtuu ja mihin viisarit osoittaa, niin eihän me silloin puhuttu fysiikasta vielä mitään, ikään kuin siitä siis, että jos fysiikkatieteen tarkoituksena on kuvata sitä, miten maailma on ja mitä maailma niin kuin perimmältään tuommoisella fyysisellä aineellisella tasolla on, niin silloin ne kokeet ei riitä mihinkään. Ja just tämä valon nopeusesimerkki on hyvä esimerkki tähän sikäli, että just tämmöisellä niin kuin tavallaan, koska valon nopeus niin kuin teoriassa tulee määritteleen, kun se on asetettu tämmöiseksi absoluuttiseksi rajaksi, joka sitten itse asiassa, josta monet muut käsitteet riippuu. Esimerkiksi se, miten voidaan mitata välimatkaa tai miten voidaan mitata aikaa, riippuu siitä, että mikä on valon nopeus. Niin pahimmillaan sitten niin kuin teoreettisena tilanteena tulee semmoinen, että valon nopeutta ei edes periaatteessa voi niin kuin mitata oikeastaan, koska se on määritelty vakioksi, niin silloin me tavallaan se etäisyys ja aika riippuu siitä valon nopeudesta, niin silloin sitä valon nopeutta enää voi mitata millään tavalla. Ja sikäli just tämä niin kuin teoria ja empiria on tämmöisessä jännässä kai se nyt sitten on just dialektisessa suhteessa, että miten se kuitenkin se empiria joskus pääsee pääsee potkaseen sieltä takaisin näiden meidän kaikkien käsitteellisten muurien ja verhojen ja niin edelleen takaa, että se tekeekin kepposet sitten ja toimii jollain odottamattomalla tavalla.
Niin, no, fysiikka on siinä mielessä, tai moderni fysiikka, mielenkiintoinen juuri kaikennäköiset populaaritiedekirjat lukeneena, niin semmoinen yleinen kokemus tästä juuri ei suhteellisuusteoriasta niinkään, vaan kvanttifysiikasta juuri se, että siitä nämä fyysikot monesti jaksaa jotenkin fiilistellä sillä, että ei tätä kukaan ymmärrä tätä teoriaa, mitä nämä jutut tarkoittaa, mitä niin kuin, täällä on tämmöisiä tosi outoja ominaisuuksia, mutta tämä matematiikka toimii ihan hyvin ja kun sen kanssa pelaillaan, niin saadaan sitten semmoisia ilmiöitä, siis toisin sanottuna mittauksia tai värkkejä, mitä liinekään, niin kuin, mitä odotetaankin. Ja siis se on kyllä ihan mielenkiintoinen, siis juuri tämmöisen niin kuin käsitteellistämisen kautta. Se ehkä osoittaa jotain semmoista, että meillä on tämmöisiä, siis ne on peruskäsitteet, kun me sanotaan, että me ymmärretään jotain, niin ne on jollain tavalla ehkä etäisesti ainakin juurtunut jonkinnäköiseen tämmöiseen niin kuin arkeen. Siis että miten fysiikka klassisesti on ajateltu, niin että on tämmöisiä hituja ja ne sitten tönii toisiaan silleen, että no hitutiset on vähän niin kuin pikkusia biljardipalloja, josta ne siellä kimpoilee ja tönii toisiaan menemään. Mutta sitten osoittautunut, että näinhän tämä homma ei menekään, vaan on juuri niin kuin hiukkasissa tämmöistä aaltoluonnetta ja sitten toisaalta niitä jossain olosuhteessa on parempi tarkastella sitten tämmöisenä hiukkasina pistemäisenä ilmiönä ja kaikenlaisia mitä kummallisimpia ilmiöitä niissä kaikenlaisissa kvanttifysiikan popularisoinnissa aina kerrotaan. Mutta se on mielenkiintoista siis siinä mielessä juuri, että on siis formaaliteoria, joka enemmän tai vähemmän täysin hallitaan, mutta silti nämä tyypit, jotka sen enemmän tai vähemmän täysin hallitsee, niin sitten sanoo, että niillä ei mitään tulkintaa sille, mitä ne on tekemässä.
Mulla tulee sellainen ajatus tuosta mieleen, siis, että miten voi olla, että kukaan ei niinku ymmärrä tai käsitä jotain ilmiötä, mutta niinku on olemassa silti jonkinlainen järjestelmä, jolla sitä voidaan täysin niinku kuitenkin käsitteellistä, eli matematiikka. Ja mä muistan joskus itsellä heräsi sellainen ajatus matematiikasta tämän kultaisen leikkauksen käsitteen kautta, jolla tarkoitetaan siis sellaista niin kuin jotain vaikka janaa, joka on jaettu kahteen osaan. Ja sitten se määritelmä sille on se, että sen niin kuin lyhyemmän osan suhde siihen pidempään osaan on sama kuin sen pidemmän osan suhde siihen koko janaan. Ja tätä pidetään niin kuin kultaisen leikkauksen määritelmänä. Ja sille ei ole kuitenkaan mitään niin kuin matemaattista rationaalilukua, jolla se voitaisiin ilmaista. Se on irrationaali luku, jolla se ilmaistaan se arvo. Mutta sitten mä niin kuin olen jäänyt jotenkin sellaiseen niin kuin ajatusluuppiin sen asian kanssa, että pystyisikö matematiikkaa kehittää eteenpäin ilman niin kuin luonnollista kieltä, siis tällaista niin kuin puhekieltä, jolla me ikään kuin ymmärretään asioita. Ja siitä tulee mun mielestä niin kuin jotenkin todella outo, koska mä tiedän, että on olemassa matemaattisia ilmiöitä, jotka on niin kuin pystytty niin kuin laskemaan esimerkiksi jonain, tai on pystytty mallintaa joku funktio, ja sille on löytynyt vaikka jostain niin kuin atomifysiikasta sitten niin kuin empiirinen vertailukohta 20 vuotta myöhemmin, ja sitten on niin kuin käynyt ilmi, että se niin kuin 20 vuotta aikaisemmin tehnyt matemaattinen malli niin kuvaa täydellisesti sitä ilmiötä, joka löydetään jälkikäteen. Ja tästä tulee niin kuin varsin hämmentävä yhtälö siis sille. Tämä itse asiassa johti atomipommin keksimiseen kuulemma, siis tämän tyyppinen niin kuin kehityskulku. Mutta joka tapauksessa tämä on niin kuin varsin hämmentävä ilmiö, missä tulee niin kuin vaikka sitten tämän niin kuin luonnollinen kieli, mitä me käytetään ymmärrykseen varmaan aika paljon niin kuin niissä puitteissa, missä me ajatellaan sanallisesti. Tietenkään ajattelu ei mun nähdäkseni siihen pääty. Mutta sitten vielä sitten tämän matemaattisen niin kuin operoinnin kautta, ja siitä tulee varsin niin kuin kiinnostava kombinaatio.
Niin, no matematiikka itse asiassa on tavallaan semmoinen kieli, minkä ei tarvitse niin syvästi ollakaan liitossa luonnollisen kielen kanssa, vaan se on ihan uusi se järjestelmä, jonka avulla voidaan ymmärtää asioita eri tavalla. Ja
mutta voidaanko me ymmärtää niitä asioita, just sanoit, että tavallaan me ei, no, että vaikka fyysikot eivät ymmärrä niitä, mutta he pystyvät, no, tai mitä se sillä ymmärryksellä sitten tarkoitetaan, no, siinä?
Se on ihan hyvä kysymys, mitä ne oikein meinaa.
Niin, siis oikeastaan voi, mä en nyt lähde tähän juttuun tämän syvemmin, mutta huomata, että on niin kuin, tavallaan on syytä olettaa, että tai ainakin voidaan esittää joskus hyviä argumentteja sen puolesta, että ei meidän niin kuin siis ymmärrys loppujen lopuksi on sitä, että me osataan vain käyttää, siis niin kuin käsitteiden ymmärtäminen, että me osataan käyttää niitä käsitteitä niin kuin, oikeilla tavoilla ja siis luovilla tavoilla, siis sillä tavalla, että ne, että me ei käyttö tavallaan niin kuin noudattaa sen, sitä merkityssisältöä. No matematiikassa sitten käy niin, että siellä on aika abstrakteja käsitteitä, joilla ei ole niin kuin oikein vastinetta. Siis ihan tämmöisiä perusjuttuja, jos ajatellaan, mitä nyt tulee jossain yliopistomatikan ekolla kurssilla tämmöistä, että puhutaan jostain niin kuin numeroituvista äärettömyyksistä ja numeroitumattomista, ja sitten osoitetaan, että toinen niistä äärettömyyksistä on vähän sitä toista äärettömämpiä, ja sitten voidaan kasata vielä äärettömämpiä äärettömyyksiä, ja ei se niin kuin, mä en tiedä oikein, ei mulla ole niin kuin mitään vaikeuksia niin kuin millään tavalla niin kuin ymmärtää sitä asiaa, mutta en mä nyt tiedä, miten se niin kuin vastaa mitään niin kuin oikeaa käsitettä, minkä voisi, niin kuin, että se voi näyttää, se on helppo todistaa se juttu, että jotakin reaalilukujen, niin kuin että niitä on vaan enemmän kuin luonnollisia lukuja molempia äärettömästi, ja sitten kun niiden kanssa tarpeeksi pelailee, niin niihin vaan tottuu. Ja se on niin kuin tavallaan se sen kanssa ymmärtämistä, mutta mä luulen, että se, siis niin kuin, kun tuli tämä valonnopeusjuttu, ja se joskus puhelit siitä mulle aikaisemmin, ja sitten kattelin niitä, että mitä sitä nyt sitten tarkoittaa, niin sitten miten törmäsin tähän, tai miten suhteellisuusteoriassa lasketaan niin kuin hiukkasten kokonaisenergia, niin se, että jos ne liikkuu valoa nopeammin, niin se tarkoittaa sitä vaan, että sitä massatermistä täytyy tulla semmoinen, mitä kuvataan imaginaariluvulla, jotka imaginaariluvut on semmoisia, joiden neliöt siis kerrottuna itsellä on negatiivinen reaaliluku, mikä siis ominaisuus, mitä reaaliluvulla ei ole. Ja ei siinä ole mitään, mun mielestä niin kuin mitään ongelmaa, että se on ihan täysin ymmärrettävä matematiikkaa, mutta mitä se tarkoittaa, että jollain hiukkasilla on imaginaarinen massa, niin ei mulla siitä mitään, niin kuin, siis se on se, niin kuin mikä niin kuin, katkaisee sen yhteyden tavallaan tosi maailma, että ja siihen tietynlaiseen, niin kuin, jos käsitettävyyteen, jos niin kuin, käsitettävyyden metaforana pidetään sitä, että voidaan niin kuin, tarota jostain käsillämme kiinni, siis niin kuin, se konkretia häviää täysin tässä, ja se tietysti pistää niin kuin miettimään jonkin verran, että onko se massan käsite alun perinkään niin kuin mitään sen juuri konkreettisempaa kuin yksinkertaisemaan sitä, että ollaan totuttu käyttämään jotakin käsitettä jotenkin menestyksellisesti ja kommunikoimaan ja niin kuin, no, käyttämään sitä ajattelussa ja kommunikoinnissa ja käytännössä.
Niin no, tuo matematiikan käsittäminen on ihan hyvä kysymys, ja vaikka yritit sitä pyristellä pakoon, niin ehkä siihen voi nyt mainita siis juuri tuon niin kuin tuommoisten asioiden käsittämisen ja ymmärtämisen. Ja no, olen ensinnäkin suunnilleen samaa mieltä siitä, että asioiden ymmärtäminen tarkoittaa suunnilleen semmoista, että niitä nyt osataan käyttää. Ymmärretään, että mitä ominaisuuksia niillä on eri tilanteissa. Ja juuri kun sanoit tuosta, että massalla olisikin, tai jollakin hiukkasella olisikin joku imaginäärinen massa, ja mitä se sitten niin kuin voi tarkoittaa. Mutta en tiedä, onko se sitten sen kummempaa, kun ajatellaan vaikka juurikin näitä äärettömyyksiä ja juuri sitä, että niin kuin, tekninen termi on, että toinen ääretön on toista mahtavampi.
No joo, joo.
Tai siis joo,
niin kuin, se ei ole niin raflaavan kuulon.
Joo, mutta siis pointti on se, että se on tai siis silloin kun puhutaan ei-äärettömistä, vaikka niin kuin kokonaisluvuista, niin se on sama asia kuin, että vaikka että yksi on suurempi kuin kaksi. Mutta sitten kun me yleistämme tämän käsitteen suurempi kuin, ja otamme minkä tahansa joukon, niin se, että toinen on toista mahtavampi, tarkoittaa sitä, että jos me laitamme ne kaikki jonoon, niin se toinen jono on ikään kuin pidempi, tai että niillä ei löydy niin kuin pareittain, ei voida järjestää niitä. Ja tämä on, niin kuin, no, se on ymmärrettävissä, että se niin kuin tarkoittaa suunnilleen samaa kuin, että on, niin kuin, niitä on yhtä paljon, tai että toista on enemmän kuin toista. Mutta tämä on vaan niin kuin, vähän niin kuin abstrahoitu tämä mahtavampi. Mutta sitten se, että voinko minä nyt ymmärtää juurikin sen, että toinen äärettömyys on toista isompi, niin ei se ole sen kummempaa ymmärtämistä kuin, että se nyt on se määritelmä ja se pätee siihen. Ja fysiikassa, miksi sitä tarvitsisi pystyä palauttamaan johonkin niin kuin meidän näihin pöytiin tai johonkin? Pystymmekö me palauttamaan vaikka niin kuin sen niin kuin vaikka niin kuin atomitason niin kuin tähän meidän konkreettiseen yhtään sen paremmin? Me olemme vaan tottuneet siihen, että tämmöisiä selityksiä nyt on olemassa ja me pystymme niin kuin jollakin tavalla niitä operoimaan.
Niin, mä tiedän, onko toi periaatteessa sitten loppujen lopuksi sen ihmeellisempi tai mystisempi ilmiö toi niin kuin matematiikan ymmärtäminen. Kun, tai oikeastaan mä vähän niin kuin haluaisin haastaa tai kiistää Ollin käsitystä siitä, että luonnollinen kieli on niin kuin sillai se käsittämisen tapa. Että
mä en ihan noin sano, mutta...
Tai se, millä operoidaan silloin, kun käsitetään yleensä. Niin kuin, no et sä sanonut ihan niin, mutta siis se, mitä mä tarkoitan, on se, että siis silloin se... että me lyödään vasaralla nauloja ja että se auttaa meitä ymmärtää vasaran käsitettä. Eihän sitäkään mitenkään luonnollisella kielellä pysty kuvaamaan. Tai voi sitä kuvata, sitä voi kirjoittaa runon tai romaanin tai novellin, tai sitä voi puhua, että tuntuupas kovalta ja sattu käteen tai jotain tällaista. Mutta ei se ole yhtään sen täsmällisempi pohja sille vasaran käsitteen ymmärtämiselle kuin se, että joku matemaatikko sanoo, että tämä ääret on mahtavampi kuin toi, ja sitten kysyy, että no mitä, ja sitten se piirtää paperille jotain merkkejä, ja kato nyt tuossa sä sen näet. Ja sitten, no niin, okei, selvä. Se on ihan yhtä tavallaan konkreettinen asia se äärettömyyksien mahtavuuksien vertailu kuin se, että lyö vasaralla. Siinä mielessä, että kumpikaan niistä ei käänny luonnolliselle kielelle mitenkään jäännöksettömästi tai sillä tavalla, että se antaisi jonkun tämmöisen hyvin maanläheisen ymmärryksen siitä asiasta.
Hyvä terapia, mennä filosofian puolta tässä.
En mä sitä halua vastustella. Kyllä omakin ajatus on aina ollut se, että matematiikka on kieli ja musiikki on kieli. Ja siis ne on vaan hyvin erilaisia tapoja kommunikoida, joista me ollaan sitten niin kuin ainakin tähän jokapäiväiseen elämään valittu tällainen ilmeisesti jotenkin käytännöllinen vaihtoehto.
Niin, ja siis periaatteessa voisi kuvitella, jos perustettaisiin semmoinen antropologinen yhteisö, että kokeellinen yhteisö, että siellä lapset pienestä pitäen duunaisi, mitäs matikkaa tämä nyt on, onko sillä joku nimi tällä?
Joukko-oppi.
Joukko-oppi, ja eikä olisi vasaroita missään, niin kyllähän ne nyt ymmärtäisi
joukkojen... Eikö sitä ole tehtykin sunkin nuoruudessa?
No oli siellä joukko-oppi.
Pieleen meni, eikä kukaan ymmärtänyt yhtään missä mitään.
Niin, kyllähän ne ymmärtäisi nämä joukkojen mahtavuudet paljon paremmin kuin vasaroinne.
Joo,
ja pitäisi sitä niin kuin paradigmaattisena esimerkkinä siitä, mitä ymmärtäminen tarkoittaa. Ja sitten olisi sitä, että mitä vasara käteen, ihan huuhaa touhua.
Mutta nyt kyllä aika rankan niin kuin väitteen, että se automaattisesti olisi niin, että se on jotenkin niin kuin yhtä hyvä tapa. Tai sitten minkä takia sitä ei sitten missään käytetä. Tai että kaikki tuntuu kuitenkin puhuvan jotain. Niin kuin.
Miten niin ei käytetä?
Käytetään sitä.
En mä nyt keksi äkkiä vastaan esimerkkiä, mutta odotan 5 minuuttia.
Tuohon voisi vielä sanoa siitä matematiikan kielisyydestä, niin se on ehkä ihan hyvä metafora, mutta mä olisin senkin kanssa vähän varovainen jo pelkästään sen takia, että matematiikkaa ihan niin konkreettisesti kyllä tehdään ihan luonnollisella kielillä. Matemaatikot puhuu englanniksi tai suomeksi tai jollain muulla kielellä keskenään.
Mutta tämähän mä nostin just esille nimenomaan siinä ensimmäisessä kysymyksessä, että mikä se suhde sitten on siinä.
Joo,
koska nimenomaan voisiko matematiikkaa kehittää ilman luonnollista kieltä eteenpäin? Siis että tavallaan jos me otetaan sitten se antropologinen yhteisö, johon me implementoidaan ainoastaan nämä joukko-oppi, niin pystyisikö ne niinku pelkästään sillä joukko-opilla kehittämään eteenpäin sitä matematiikkaa vaikka niin pitkälle, että ne pystyisi käsitteellistämään käyttämättä minkäänlaista muuta kieltä, esimerkiksi tämän kultaisen leikkauksen, mihin ei ole olemassa mitään muuta kuin se irrationaaliluku?
No kyllä kultaisen leikkauksen siis pystytään määrittelemään, että miten se tuotetaan se irrationaaliluku, siis tämmöinen niin kuin algoritmien menetelmä, samalla tavalla kuin esimerkiksi piin, niin kuin desimaalikehitelmän tuottuminen voidaan laskea vaan toistamalla. Tai
niin, se on ihan rinnasteinen sillä. Mutta
niin, no ehkä nyt vähintään siinä kohtaa, että kun se toinen kaveri on siellä toisella puolella huonetta juomassa kahvia ja sitten on kirjoittanut sen tuloksen siihen paperille, niin täytyy jotenkin niin kuin vinkata silleen, että tuuppa nyt kattoon tänne. Niin siis kyllä se matematiikka tässä mielessä, se on... Niin kuin, se ei ole henkilökohtainen projekti, koska se tekevät ihmiset joukon. Tai no, on tämmöisiä jotain autisteja, mutta sen, ehkä ne on ihan syystä autisteja.
Tai ehkä itse tuli yksi vielä esimerkki mieleen siitä vasaroimisesta, tai siis nimenomaan se sana vasaroiminen. Eli siis, että meillä on olemassa tällaisia niin kuin verbejä ja adjektiiveja, jotka sitten on jo vähän niin kuin, että mikä sitten matematiikassa vastaa tällaista niin kuin just nimenomaan kategoriamääritelmää jollekin luonnollisen kielen joukoille, jolla me pystytään niin kuin huomattavasti jotenkin niin kuin, ainakin tällaisessa yksinkertaisessa ajattelussa niin huomattavasti luontevammin sitten niitä käsitteitä kuvailemaan tai siis jotka tekee siitä kielessä sellaista, jolla me pystytään niin kuin osoittamaan, koska onhan vasaroiminen jo heti niin kuin ihan eri asia kuin ihan vaan puhua, niin kuin, että tämä on vasara, jolle me voidaan määritellä se vasara.
Niin, että toihan on tavallaan osittain semmoinen niin kuin myöhäis-Wittgensteinilainen pointti, mitä Olli tässä nyt esittää, just että tavallaan jossain vaiheessa se tällainen merkitysjärjestelmien toisillaan määritteleminen tulee pohjautumaan johonkin sellaiseen, joka on sitten jollakin tavalla luonnollista, tai luonnollista siinä merkityksessä, että se on kyseenalaistamatonta. Ja se voi nyt olla esimerkiksi luonnollinen kieli tässä esimerkissä, niin kuin tällainen arkipäiväinen kieli, että siitä ei voida niin kuin mennä sit niin kuin loppumattomiin taaksepäin, että jossain vaiheessa sitten vaan täytyy osoittaa, että no toi on vasara ja sillä hyvä, tai että toi on punainen ja sillä hyvä.
Tai että tämä sun todistus on väärä ja tämä on taas oikein.
Tämä todistus on oikein.
On kyllä niin. Omakin selitys tähän omaan ongelmaani, mutta haluatko Renna sitä ennen vielä heittää?
Joo, minulla ehkä vähän kerkesi kadota ajatus, mutta tämä siis keskustelu tietysti, kun siirrytään tämmöisiin niin tosi abstrakteihin ja matematiikkaan, niin siinä tähän käsitekeskusteluun antaa kyllä ihan mielenkiintoisen kulman, että voidaan niin kuin, siirtyä keskustelemaan tämmöistä, niin kuin, miten voidaan niin kuin, radikaalisesti erilaisilla käsitejärjestelmillä pelailla menemään. Mutta siitä niin kuin, sinkos pari ajatusta, ja mä mietin niitä kumpaakin yhtä aikaa, ja ne meni jotenkin sekaisin, mutta jotakuinkin semmoinen tuli tässä mieleen, kun on siis monesti puhuttu just tästä, että miten niin kuin, tämmöisiä kaiken maailman abstrakteja pyörittelyjä, että mitäs niillä on niin käytännön kanssa tekemistä, niin tuossa Ristokin tässä vähän huomattaa, että on se matematiikka aika käytännöllistä hommaa, kuin ihmiset sitä tekee. Siis se, että meidän nyt on tämmöinen todellisuus ympärillä, ja siellä tarvii kaivaa ojia ja rakennella taloja, ja täytyy tehdä yhtä sun toista vasaroida sun muuten, mutta sitten toisaalta täällä on niin tämmöisiä yhteiskunnallisia, tai niin kuin, no yksilöllistymme käytäntöjä, että jotkut tyypit sitten harrastelee transfiniittisiä ja induktiota, ja toiset, mitä sattuu, että sen ne on niin kuin kuitenkin
ja toimintaa. Ja muita yhteiskunnallisia ongelmia.
niin, siis ne on kuitenkin niin kuin ihan siis konkreettista toimintaa, mitä ihmiset tekee, ja siellä on se niin kuin, siis todellisuus ja se ajatus siis siitä, että jos lapsille opetettaisiin jotakin joukko-oppia penskana, ja ne pidettäisiin pois se hiekkalaatikoista ja majoja rakentamasta, niin ehkä se, niin kuin, että siis todella niillä olisi se ymmärtämisen niin kuin lähtökohta juuri siinä käytännössä, mitä ne on tehnyt, eli veivannut jotakin joukko-oppia siellä kopissa. Ja ei se on nyt siis niin kuin se ajatus siitä, että loppujen lopuksi käsitteiden alla täytyy, siis niin kuin lopulta meidän järjestelmien täytyy juurtua johonkin niin kuin konkreettiseen tai johonkin välittömään tai johonkin todelliseen, miten se nyt sitten niin kuin muotoillaankaan, niin sehän on niin kuin välitöntä konkreettista ja todellista, jos jotain tämmöistä vaan on niin kuin tehnyt jatkuvasti. Ja sitten se on myös tietysti semmoinen maailma, mihin niin kuin myöhemmin voi ihminen kasvaa sisään ja siitä tulee semmoista, niin kuin semmoista abstraktista pyörittelystä ihan semmoista niin kuin todellista toimintaa. Ja siis tätähän niin kuin on siis meidän kulttuurissa ollut tuhansia vuosia jo tätä abstraktia veivaamista, että ei tämä nyt mikään niin kuin uusi keksintö ole. Ja se muodostaa niin kuin ihan osa meidän niin kuin tämmöistä siis kulttuuri myös tämmöisestä niin kuin näennäisesti mihinkään arkiseen liittymättömät käytännöt ja harrasteet niin ihan niin kuin sen todellisen piirin, missä ihan oikeasti tehdään jotain asioita.
Täytyy kuitenkin vielä sanoa, että lienee kuitenkin jonkinlainen empiirinen tosiasia, että jos lapselle opetetaan laskennon sijaan joukko-oppia, niin ne ei opi yhtään mitään. No. Se liittyy siis, mutta siis tällä on jopa ihan tämmöinen syy, miksi mä nyt kiinnitän tähän huomiota, niin siis juuri se, että toisaalta on myös niin kuin ihmisillä on jonkinlainen kognition rakenne ja niillä on jonkinlainen tapa, millä ne oppii asioita.
Just olin tulossa täsmälleen samaan pointtiin, että olisi se ollut omaan ongelmaan se oma ratkaisu, mitä mä oon jotenkin tämän järkeily yksityisajattelussa, niin että ihmisellä on tiettyjä rajoitteita sen niin kuin kokemuksellisuuden suhteen, mutta ei sen tarvitse silti olla matematiikan rajoite millään tavalla. Eihän se niin kuin, ei niiden kahden asian välttämättä tarvitse liittyä toisiinsa, koska minkä takia ihminen olisi olentona jotenkin rakentunut sillä tavalla, että se pystyisi täydellisesti ymmärtämään kaikki ne niin kuin ilmiöt, joita sen ympärillä on. Eihän me jätettäisi keskustella mistään, jos me ymmärrettäisiin.
Erityisesti sellaiset ilmiöt, jotka ei ole sen ymmärrettä.
Aivan. No niin, nimenomaan, mitkä on sen, niin nimenomaan tämä kokemus tulee jälleen kerran tässä, että kokemuksemme piiri on se, mikä se on, ja sitten sen jälkeen me, tai siis tämä on mun mielestä mielenkiintoinen tietoteoreettinenkin kysymys ihan niin kuin käytännön tasolla sitten taas, että kuinka paljon me ymmärretään ylipäätään asioista sen niin kuin oman välittömän kokemuksen, vaikka aistikokemuksen perusteella, ja kuinka nopeasti me oikeasti loppupeleissä niin kuin siirrytään operoimaan niillä käsitteillä.
Joo, toi Riston pointti on tietenkin ihan täysin paikallaan ja niin kuin oikea huomio ihan täysin, että tota, et, niinku, emme ole tyhjiä tauluja tai mitään tämmöisiä, että niinku, meihin vaan voi latoa jotakin tota, käytäntöjä ja tietoja sisään ja sitten ne niinku, muodostaa meidän sen tota, tavan koko ajan maailman luultavasti siis niinku, erilaisilla tämmöisillä tota, kasvatuksellisilla kokeilla varmaan saataisiin aika erilaisia ihmismieliä aikaiseksi, mutta, tota, mutta siis niinku, kuitenkin on ihan kyllä syytä olettaa, että se minkälaisia niin kuin olioita me ollaan niin kuin ruumiillisesti jo, niin vaikuttaa siihen. Ja minkälaiset havainto, siis niin kuin aistijärjestelmät meillä on, niin vaikuttaa aika paljon siihen, että miten meidän tota, niin kuin kognitio on muodostunut, että mitkä on niin kuin perimmäisiä tapoja oikeastaan hahmottaa maailmaa ja käsitteellistää sitä ja ohjata käyttäytymistä ja niin edelleen. Että tota, filosofitkaan eivät ole puhdasta henkeä, vaan, tota, vaan sinne se kaikki pohjaa jonnekin. Lihaa, luu niin, ja vereä ja siihen kaikkeen, mitä meillä on tällä ympärillä, minkä kanssa me niin kuin, sitten, niin kuin, siis, koska no, siis ihmisten on esimerkiksi pakko syödä, että, ja siis siinä mielessä meidän pakko, ja meillä on muita kaikkea niin kuin tarpeita sisältä tulevia ja ulkoa tulevia, joiden kanssa meidän on pakko toimia, ja ne, sitten, tota, niin kuin se jo tekee sen, että meillä on niin kuin, välttämättä tiettyjä kokemuksia maailmasta, ja ne välttämättä niin kuin, on meille aika oleellisia, ja tästä syystä ne on luultavasti hyvin oleellisia tämmöiset niin kuin, sanottaisiko biologiset jutut sitten siinä, että mitkä on meidän ne semmoiset yhteiset tavat kokea maailmaa missä tahansa olosuhteessa niin kauan kuin ihmisiä olemme.
Niin, no tota kautta voi niin kuin, koettaa ymmärtää myöskin se fyysikon, joka sanoo, että se ei oikeasti ymmärrä sitä fysiikkaa esimerkiksi tai jotain teoriaansa. Siis juuri sitä, siinä mielessä, että, sellään, että jos ne on niin kuin, käytännössä jotain matemaattisia teorioita, jotain hyvin niin kuin monimutkaisia, omituisia matemaattisia olioita, mitä ne operoi. Ja sitten ne ei vaan niin kuin yksinkertaisesti osaa ennustaa, että miten ne käyttäytyy eri tilanteissa. Niin silloin, okei, voidaan sanoa, että ne ei ymmärrä sitä niin kuin oliota. Ne ei pysty sitä, jos ne vaikka ajelee vaan tietokoneella menemään niitä ja sitten huomaa, että jos me laitetaan tällaiset parametrit, tulee tällaisia näin, mutta jos me laitetaan tämmöiset, niin ei ole mitään käsitystä, että mitä sieltä tulee ulos. Niin tässä mielessä voidaan ajatella, että on olemassa asioita, mitä ei niin kuin vaan yksinkertaisesti voi ymmärtää.
No, olisi paljon mahdollista. Tota, nyt, oliko?
Ei.
Joo, no, tota, 10 minuuttia aikaa tekisi mieleen niin kuin ampua ihan uuteen ulottuvuuteen keskustelua.
Tota, olisiko edellä vielä tästä ei, ulottuvuudesta?
Ei, mennä vaan.
Mutta ennen kuin me päräytät uuteen ulottuvuuteen, niin tuossa odottanut jo vähän aikaa, että voi tavallaan vetää yhteen tätä, mitä tässä on nyt keskusteltu tästä matematiikasta ja sen ympäriltä. Eli siis voitaisiko sitten sanoa näin, kun tässä oli puhetta luonnollisesta kielestä ja matematiikan kielestä, ja sitten tämän no, kultaisen leikkauksen kautta päästään esimerkiksi taiteeseen, ja sitten voidaan, tämä tuli tämä niin kuin jokin kokemus, maailma, mikä voitaisiin vielä sitten erottaa, ja varmaan voitaisiin erottaa niin kuin tämmöisiä erilaisia käsitteellisiä todellisuuksia useampiakin, että on erilaisia käsitteellisen todellisuuden tasoja, jossa ihmiset toimii, ja ne on jonkinlaisessa vuorovaikutuksessa keskenään, ja tässä Olli yritti niin kuin argumentoida sitä, että kuinka näiden erilaisten käsitetodellisuuksien yhteen risteymä jollakin lailla mahdollistaisi esimerkiksi luovuuden, eli kuinka niin kuin matemaattiset keksinnöt tulisi mahdollisuus sen kautta, että sitä matemaattista kieltä jollakin lailla niin kuin tehdään luonnollisen kielen ja matemaattisen kielen ristisiitos, ja siitä syntyy sitten jokin uusi matemaattinen ajatus, ja toisaalta sitten, jos kelaillaan asioita matemaattisesti, niin sitten voidaan siellä luonnollisen kielen puolella myöskin saavuttaa jonkinlaisia uudenlaisia tapoja niin kuin hahmottaa todellisuutta ja näin poispäin. Ja voidaan niin kuin sotkea vaikkapa taidetta matematiikkaan, puhutaan vaikka taide matematiikastakin joskus, mutta näin niin kuin ylipäänsä niin kuin, esimerkkinä siitä, että miten tota, käsitteet on luovuuden välineitä. Että tässä tuli esimerkkinä vaikkapa tämä imaginaarinen massa, mikä on jollakin lailla ehkä ristiriitainen käsite, mutta sitten niin kuin toisaalta myöskin yhden käsite tällaisen kuvaamani käsite todellisuuden sisälläkin, kun vaan sitä viedään sitä kieltä tarpeeksi pitkälle, niin myös silläkin lailla voi tota, löytyä jotain uusia keksintöjä.
Mua kyllä vähän kiinnostaa, että mikä se todellisuus on, niin me ollaan räjäytämässä seuraavassa.
Ei itse asiassa ollenkaan uusi ulottuvuus, vaan se on tota, jo esiin otetun ulottuvuuden sama akseli ja kuljetaan toiseen suuntaan. Eli kun otettiin esille nämä formaalikielet ja matematiikka ja miten niiden avulla voidaan uudella tavalla ymmärtää maailmaa, niin joskus keskustelin Heideggerista vuosia sitten jonkun kanssa tuolla jossain. Ja varmaankin pilkkasin Heideggeria luulisin. Ja sen niin sekavaa kielenkäyttöä, mä en ole ihan varma tästä asiasta, mutta se olisi ehkä niinä vuosina ainakin ollut mulle tyypillinen tapa keskustella asiasta. Ja sitten huomautettiin, että tämmöinen omituinen tapa käyttää kieltä, niin sillä se saa, tai sitä voidaan perustella sillä, että meillä on yksinkertaisesti semmoinen niin kuin ennakkoluulo, että me ymmärretään jotenkin kovin täsmällisesti, että kun me puhutaan tosiaan niin kuin pöydistä ja kahvikupeista ja kissasta, koirista ja vasaroista, niin että me niin kuin tosi, että ne on semmoisia vaan, että me vaan ymmärretään välittömästi, mistä me puhutaan. Ne on kaikki selkeitä, kaikki on hyvin määritelty, kaikki on täsmällistä ja kaikki on ok. Ja tämmöisellä kielellä analyyttiset filosofit on sitten pelailu. Mutta toisaalta ei se ihan niin mene, näitä asioita on monesti siis ihan arkipäivisiä niin kuin esineitä, objekteja, käytäntöjä, vaikea määritellä. Ja sitten me voidaan ottaa joku tämmöinen hämärä kieli, vaikka joku ihan niin kuin runonlinen kieli, siis juuri semmoinen, missä niin kuin kaikki on määritelty huonosti, ja yrittää sen kautta sitten kaivaa tavallaan niin kuin jotakin semmoista yhteistä inhimillistä kokemusta. Koska niin kuin jostain, jos me puhutaan tosiaan vaikka jostain pöydistä ja tämmöisistä, niin mikä niistä tekee pöytiä on se, että me jaetaan tiettyjä inhimillisiä käytäntöjä ja kokemuksia niiden ympärillä, ja ne on vaan niin arkisia, että niistä tulee semmoisia niin kuin normaalia elementtejä, mutta meillä voi olla semmoinen niin hyvin, hyvin hämärä tapa niin kuin käyttää kieltä, siis semmoinen, että jos joku niin kuin rupeaa kyselemään, että mitä tämä tarkoittaa, niin niistä asiasta ei voi niin kuin antaa mitään selontekoa, mutta ei oikeastaan mistään muustakaan, mutta silloin semmoisella hämärällä tavalla voidaan ehkä kaivaa niin kuin esille jotain semmoisia oleellisia niin kuin, inhimillisen kokemuksen tai tämmöisiä ulottuvuuksia, mitä semmoisella täsmällisellä kielenkäytöllä on vaikea kaivaa ulos. Ja siis se pointti oli siinä niin kuin oleellisesti, että mikä peruste on väittää, että se niin kuin tämmöinen arkikieli on oikeastaan sen täsmällisempää kuin vaan sen takia, että meillä on vaan semmoisia vakiintuneita käytäntöjä käyttää sitä. En välttämättä sen epätäsmällisimpiä käsitteitä.
Kenen puolella se oikein on?
Mä lopetin varmaankin sille sekoilulle naureskelun sen jälkeen, musta se oli todella hyvä pointti. Ja tässä mielessä niin kuin, mä en ota puolia, mutta kai mä olin Heideggerin puolesta tässä kommentissa, jos se on edes Heideggerin käsitys.
Se oli nuts.
Tere voisi siitä sitten jotain sanoa, että onko tällä niin kuin mitään tekemistä minkään kanssa. Sähän niitä on enemmän harrastellut, mutta se niin kuin on joku semmoinen hetki, mikä muutti kielikäsitystäni niin jonkin verran ja aika merkittävästi hyvin äkki.
Se, mikä mulle tuosta tuli niin kuin ekana mieleen, on tämä tavallaan just toi käytäntöjen ja kielen ja käsitteiden yhteys, että tavallaan se, millä käsitteitä saadaan pysyyn niin kuin stabiileina tai täsmällisinä, niin sehän on just se, että saadaan käytännöt pysyyn stabiileina ja täsmällisinä riittävän pitkään, että miten fyysikot onnistuu puhumaan elektroneista niin kuin sillä, että ne ymmärtää toisiaan, niin liittyy just siihen, että niillä on riittävän samanlaisia laboratorioita ja ne saa riittävän samanlaisia tuloksia, mutta sitten jos tulee jotain just marsilaisia ufofyysikkoja, jotka rupeaa tekemään jotain ihan toisia juttuja, niin niiden on sitten vaikea keskustella. Tai kun aikaa kuluu, niin tulee sitten just nämä kaikki historialliset jutut siihen. Ja sikäli sitten toi tietysti kiertyy takaisin, kun tuli mainittua nyt tämäkin seikka, että Heidegger oli natsi, niin siihen sitten just, että tavallaan jos halutaan niinku et ihan todella siis, että jos niinku Heidegger niinku se halusi kiistää tietynlaisen tavan ymmärtää maailma, niin se sitten liittyy siihen, että sen täytyy sitten myös niinku kiistää ne käytännöt. Et se ei ole niinku ollenkaan sattumaa, että tavallaan semmoinen sekava tai hämärä tai miksi sitä nyt haluankin sanoa sitä kielenkäyttöä, niin se liittyy myös sitten tavallaan haluun sotkea käytännöt tai muuttaa käytännöt. Ne ei ole, vaikka sitten toinen puolista asiaa tietysti on se, että Heidegger oikeastaan teki niitä neologismejaan ens alkuun ihan niin kuin täsmällisyystarkoituksessa, eikä suinkaan niin kuin tämmöisessä hämäryystarkoituksessa. Mutta toi on myös niin kuin suoraan niin kuin poliittiseen kielenkäyttöön liittyvä asia just, että jos niitä käytäntöjä. Jos niitä käsitteitä halutaan muuttaa, on muutettava käytäntöjä, tai jos käytäntöjä halutaan muuttaa, on muutettava käsitteitä. Että ne on jonkinlainen klassinen munakana pari siinä kyllä, että pelkästään niin kuin toista ei ehkä saa liikkeelle.
Joo, mun täytyy sanoa kyllä, että kaikista tästä edellisestä huolimatta mäkin on kyllä vihollisleirissä tässä, että tässä on aivan äärimmäisen hyvä pointti ja mullakin on semmoinen jonkinlainen valaistumiskokemus. Tosin se on varsin hämärää, että mä oikein yhtä hyvin pysty lokalisoimaan sitä, ellei mä sitten ollut se kaverin puhunut sen kanssa, mutta toihan näkyy siis jo niin kuin kielipolitiikassa, siis jos puhutaan niin kuin sanojen merkityksestä, niin meillähän on tämmöinen aivan äärimmäisen hieno instituutio kuin kotimaisten kielten tutkimuskeskus, jossa on tämmöisiä jotain kielinatseja, jotka pitää huolta siitä, että meidän sanat on niin kuin merkityksellisiä. Esimerkiksi joku niin kuin, semmoinenkin asia kuin esimerkiksi katkaisin ja katkaisia, ja sitten ne sanoo, että katkaisija on se kaveri, joka kääntää katkaisinta, koska ja on tekijäjohdin. Ja tällä avulla me niin kuin pystytään pitämään kieli jotenkin niin kuin, sillä, että sillä on jotain niin kuin erottelevia niin kuin kykyjä.
Mutta tosta...
Ja se siis vielä, siis, vaikka tämä nyt oli vähän tämmöinen abstrakti juttu, mutta siis kuitenkin viime kädessä se sitten juuri palautuu siihen, että meillä on niin kuin jonkinlaista, no, meillä on jotain sanoja ja jotain, niin kuin, vaikka tekijä on niin kuin joku semmoinen käsite, ja se palautuu taas siihen ihmisiin.
Mutta nyt päästään ihan suoraan tuohon kielipolitiikasta kielipolitiikkaan, nimittäin tältä kotimaisten kielen tutkimuskeskukselta on vedetty rahat pois. Kielinatseilla ei ole enää työpaikkaa. Eli meidän kieli lähtee nyt hajaantumaan.
Tukikonsertin paikka.
Mutta siinä tuossa on just sellainen nopea vielä kommentti loppu, että sellainen puoli, että se on just hyvä asia, tai siis mä, niin kuin sä voin sanoa normatiivisesti, kun en ole filosofi, että mun mielestä on hyvä asia, että meillä on jonkinlaisia niin kuin kohtalaisen vakiintuneita kielikäytäntöjä, koska se vie esimerkiksi tiedettä eteenpäin. Silloin niin kuin tieteen tekemisessä on jotain järkeä, että me ei voida samalla sanalla niin kuin katkaisimella tarkoittaa yhdessä paikassa täysin yhtä ja toisessa paikassa täysin toista. Mutta sitten hauska juttu, siis mä oon taas itse tätä aihetta viimeksi miettinyt tuossa yhdellä porukalla, ja mulla on ollut Beltin Jaakon kanssa aika paljon vääntöä siitä, että pitäisikö tieteellisiä artikkeleita, kuinka paljon editoida. Mä oon ollut just nimenomaan sillä kannalta, että varsinkaan filosofiaa ei pitäisi editoida. Ja mulla on, me ollaan niin kuin monta viikkoa käyty, ja Beltillä oli aluksi vähän niin kuin normatiivisempi kanta, mutta musta tuntuu, että me ollaan jotenkin lähestytty toisiamme. Mutta yksi esimerkki tästä oli toisiksi uusimmassa Niin et näinissä. Kun joku ihminen, kuka oli kirjoittanut sinne aikaisemmin, niin hänen työtään oli editoitu silleen, että hän ei enää niin kuin tunnistanut omaa tekstiä, ja hän kävi niin kuin vertaamaan kielellistä. Ja tämä nimenomaan tulee niin kuin sanojen välissä dynamiikassa esiin. Eli nyt me voidaan niin kuin tarkastella yksittäisten sanojen kohdalla, mutta me voidaan myös tarkastella niin kuin kielellistä dynamiikkaa. Hän niin kuin nimenomaan argumentoi, että nyt on päässyt käymään silleen, että ollaan menty kuohimaan se teksti, että se rytmi, jonka hän oli siihen niin kuin asettanut, joka niin kuin nimenomaan oli se asia, joka toi esiin sen ulottuvuuden siitä tekstistä, jonka pystyi kokemaan, niin se oli niin kuin kadonnut tämän editoinnin myötä, koska tämän editoijan näkemys siitä tekstin sisällöstä oli niin erityyppinen. No siinä sitten pyydettiin anteeksi, tätä ei varmasti ole kukaan tahallaan tehnyt, ja se ei ole tämän homman pointti, vaan nimenomaan se, että Foucaulthan niin kuin jotenkin mun mielestä hienosti käsittelee tätä ilmiötä silleen varmaan, eikä ensimmäisenä, mutta hän puhuu paljon siitä, että millä tavalla niin kuin ihmisen kokemus asettuu, niin kuin siis tämä representaatio, just tällainen, että on olemassa se representaatio, jota niin kuin sitten aistielimellisesti otetaan vastaan, ja siitä sitten tuotetaan jonkinlainen niin kuin vaikka kielinen representaatio, niin sinne jää aina sellainen niin kuin katvealue, ja nämä katvealueet on omiaan synnyttämään kaiken maailman ristiriitoja ja kaiken maailman kinoja siitä, että mitä nyt milläkin sitten oikeasti tarkoitetaan. Ja mä oon niin kuin tätä katvealuetta paljon pyöritellyt mielessäni just tämän tavallaan kielellisen ilmaisun tiimoilla viime aikoina. Eli just, että tavallaan että se, että millä tavalla me niin kuin koetaan asiat, niin on jotenkin niin kuin huomattavasti, se on huomattavan ylikielellinen, että se kokemus on jotain niin kuin toisenlaista. Ja sitten siinä aina tapahtuu jonkinlaista riisumista. Mä oon vaan sen vieraantumisen käsitettä esimerkiksi miettinyt sitä kautta, mistä oli äsken telakalla puhetta. Kun yksi ihminen kysyy, että onko sellaista olemassakaan, niin sitten vaan miettimme, että ehkä vieraantuminen on jotain sellaista, että jos sulle niin kuin sanotaan, että on oikeudenmukaista, että minä työnantajana annan sinulle töitä, mutta sun kokemus on siitä kuitenkin se, että niin kuin tämä on epäoikeudenmukaista, mutta sulla ei ole minkäänlaista käsitteistöä niin kuin tuoda sitä ilmi, mutta se vaan tuntuu väärältä. Ja jotenkin sä oot sellaisessa suhteessa siihen asiaan, että se on niin kuin yhteisen puolelta artikuloitu sellaisella tavalla, että se ei vastaa sun kokemusta, niin mä voisin nähdä, että tässä on yksi selitys siihen, mitä jostain vieraantumisessa voisi olla kysymys.
Nyt sä olet kyllä niin syvissä pohjamudissa jo, että meidän filosofian jutut on silkkaa pintaliitoa tähän.
Ja nyt mä menin myös 3 minuuttia liian, riippuen kellosta, mistä katsotaan liian pitkissä syvissä pohjavesissä. Koska Lasse näyttää tuolla tarkkaamon puolella hyvin niin kuin jotenkin vielä hymyilevältä, niin otetaan jonkinlaiset loppukommentit tähän. Mä oon pahoillani, että mä paasasin niin paljon tähän loppuun.
Se oli ihanaa.
Mutta tota, niin, jävät, miltä se nyt tuntuu?
Se oli hyvä paasaus, mä jäin sitä vaan tässä miettimään.
Mutta me ollaan kerran teille puhuttu sunkaan aikaisemminkin asiasta, sitä pitäisi jatkaa tätä keskustelua. Se oli silloin sun työhuoneessa, kun sä puhuit siitä, että ei se käsite voi minnekään osoittaa, ei sillä ole mitään millä osoittaa.
Sillä ei ole käsiä, millä niin. Se osoittaisi minnekään. Näin se on.
Mä jäin miettimään sitä tieteen edistystä, mihin viittasit tuossa, että tarvitaan siis jonkinlaisia yhteisesti yleisesti ymmärrettäviä käsitteitä, että voidaan viedä tiedettä eteenpäin. Näin varmasti on, että jo, tavallaan jollakin perustalla täytyy pystyä istumaan tai seisomaan. Mutta sitten toisaalta taas sit se käsitteiden hämäryys ja mistä tässä koko lähetyksessä lähdettiin liikkeelle siitä, että onko filosofia tyhjän päivästä pälätystä, niin nimenomaan siinä olisi mun mielestä tämän niin kuin käsiteanalyysin tehtävä ja sen yksi anti, että tehdään asioista hämäriä, tehdään niistä ongelmallisia ja ehkä vähän vaikeampia, mitä ne näin niin kuin jokapäiväisessä elämässä ehkä vaikuttaakaan. Ja nimenomaan myöskin sitä kautta myöskin tiede voi edistyä.
Niin, ei pidä lukea pelkästään rivien välistä, vaan myös käsitteiden välistä.
Aivan. Mitäs Risto, mitä jäi käteen? Onko käsitteiden analyysi tai filosofia pelkkää tyhjän toimittamista?
No on.
Onhan se.
Tai julkisestihan minä en tietenkään suostu tänne myöntämään, mutta joo. No itse asiassa tämä oli oikein hedelmällinen keskustelu. Kiitoksia kaikille osallistujille ja ajatuksia herättävä. Ja tästä nyt meiltä jäi käsittelemättä se niin kuin kohtuullisen ilmiselvä puoli, tämmöinen niin kuin massasta oli puhetta, niin tämmöinen kuunilainen ajatus siitä, että kun tapahtuu tämmöisiä vallankumouksia, jos nyt ajatellaan, että nyt olisi tapahtunut semmoinen vallankumous, että todellakin olisi tämä koe osoittanut, että muun muassa, että massan käsite on nyt jotenkin ymmärrettävä jotenkin toisella tavalla, niin tämmöinen tematiikka oli mielenkiintoinen. Mutta sitten mä palaisin tässä juuri siihen, mitä tuossa alussa puhuin siitä, miten käsitteet muodostuu ja siinä, miten fysiikassakin niin kuin melkein väittäisin, että se massan käsite, mikä on jossain sellaisessa klassisessa fysiikassa ja sitten tämmöisessä vähän modernimmassa, mikä on siis juuri tämä Kuhnin esimerkki ja hänen väitteensä on se, että he puhuvat sitten niin kuin täysin eri asioista siis tässä klassisessa ja sitten modernissa suhteellisuusteoriaa fysiikassa. Mutta väittäisin, että yksinkertaisesti se, että ihmiset nyt vaan ymmärtää, että on joku massa, ja sitten sitä jotenkin niin otetaan haltuun näillä teorialla, niin kyllä ne nyt vähän puhuu edes samoista asioista. Se, että niillä on niin eri määritelmät siellä eri teoriassa, niin ei ole se pointti, vaan että se on sitä, jos siltä tuntuu, niin kuin feministit sanoo.
Pitäis Renne?
Eikä tässä mitään, tuossa toi Tereen ehkä kolmanneksi viimeisin puheenvuoro, missä oli tämä, että miten ne käytännöt ja käsitteet kietoutuu tällä tavalla yhteen, niin se nyt oli ehkä oleellisin pointti suunnilleen varmaan, mitä se kaikista voi ihmiselle välittää. Ja, tai mun mielestä tietysti niin kuin se oman Risto koki valaistumisen ja Ollilta tuli hyvä loppupaasa.
Ei, mä olin kokenut sen jo aiemmin.
Ai, sä olit kokenut sen jo aiemmin. Okei, no sit se on vähän masentavaa, mutta sitten Mikolta hyvä yhteenveto, että mun puolesta voitaisiin lopettaa, että ei mulla oikeastaan on mitään niin kuin lisättävää näihin hommiin.
All right. Jos ei muuta, niin hyvät kuuntelijat, olette kuunnelleet Totuusradiota ja paasausta on riittänyt käsitteistä käsite ja mennään vielä kerran Creative Commons musiikin pariin. Viitkö Mikko esitellä illan artistin?
Joo, mennään yön vielä lähetyksen lopuksi tehdään vielä tämmöinen maantieteellinen tutkimusmatka, kun tässä viitattiinkin tähän, että katsotaanpa, miten meidän käsityksemme Amazonista muuttuu tämän kappaleen seurauksena. Eli biisin esittää Roka Vako ja nimi on Terra Amazonia.
All right. Terra Amazonian myötä hyvää yötä.
tree, rocks, rivers, seas, flowers, birds, fishes, animals. Earth and sky.